Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татар халкының мәшһүр улы, бөек шагыйребез Габдулла Тукайның тууына бүген 135 ел тула. Бу көнне башкалабыз Казанда, шулай ук Габдулла Тукайның туган ягы Кырлайда һәм республикабызның барлык районнарында, Россиянең татарлар яшәгән барлык төбәкләрендә дә тантаналы чаралар, шигырь бәйрәмнәре үткәрелә. Габдулла Тукайның туган көне үзен чын татар дип санаган, милләтен, телен яраткан һәр кем өчен зур бәйрәм ул. Тукай иҗаты җиһанга ям, яктылык чыганагы биреп, яшәү кеше бөркеп, күңелләрне җылытып торучы мәңгелек кояш кебек үзенә бер илаһи көчкә ия. Аның шигырьләре моңлы бер җыр кебек, гасырлардан гасырларга күчеп, күңел кылларын тибрәндерә, еларга да, көләргә дә, уйланырга да мәҗбүр итә. Иртәнге концертыбызны сөекле шагыйребезнең туган көне уңаеннан әзерләдек. Аның бүгенге чыгарылышында мәшһүр Тукайның халкыбыз язмышы һәм туган телебезгә, илебезгә багышланган шигырьләренә язылган җырлар тыңларсыз. Концертыбызны халкыбызның туган тел җыры белән башлап җибәрәбез. Зөһрә Сахабиева башкаруында яңгырый.
See?
Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбле чыгышын тыңлагыз. Парад татар халык көе Илфат дәүләт шинешкәртүендә яңгырый. Әллүки, халық күйі, Сәйдә Мөхәмәтҗанова башкара.
Sean Bell.
Filus Kahir Ojerlay, Teftilev, Halık Yiyo.
Tutarsınak gülüm kuşu şart yaratsa
Концертыбызны Габдулла Тукай шигыренә Җәүдәт Фәйзи иҗат иткән «Бәйрәм бүген» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Флюра Сөләйманова, Мингол Галиев, Шамил Ахмәтҗанов башкара.
Бір кеші қайран бүгін Құлмай сазым таминым байрам кейін байрам бүгін Қаттыра көрден құяшқа дәттәгі дәр бол бұған Құл кейін кен бір бейдім байрам бүгін байрам бүгін Der miden bayram bugün bayram bugün Kıysit et parşirde de bir esme hoş insan kuvan İsmen ay sırtken iken dünya giden bayram bugün Yar başından tamladım beni ver sonum kulakanlarım Сирама шагарам зара байрам бүгін байрам бүгін Сирама шагарам зара байрам бүгін байрам бүгін Аңладым әкірімге әріскенде байрам күн жинам Аңсылға сөйлей тағын байрам бүгін байрам бүгін Аңсылға сөйлей тағын байрам бүгін байрам
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге музыкаль мизгелләр сәхифәсендә сөекле шагыйребез Габдулла Тукай шигырьләренә язылган җырлар яңгырады.